ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti. Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to. Dobrý deň, milí poslucháči, srdečne vás vítam v našom ďalšom pokračovaní relácie Hľadanie faktov a pravdy v kontextoch histórie a budúcnosti ľudstva. S nami už známym Petrom Insiderom, austrálským Slovákom a pracovníkom organizácie ACIO. A dovolte, aby som ho na štúdiu ATV pozdravila. Ahoj, Peťo.
Tak ja zdravím v prvom rade teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, ale aj menej pravidelných poslucháčov.
Tak, to by sme mali úvod. Dnes máme hodinovku a chcela by som Peťa poprosiť, aby načal.
No, dneska je taká dosť zaujímavá téma, ktorá sa bude, respektíve budeme dnes pojednávať o tom, akom si pomalení, my sme to už totiž to načrtli aj minulé vysielanie, spomalení, ty si to hovorila, hej, že to je ten Baywatch, teda tá zvučka. Ja by som to posunul do podstatne, do vyššieho, podstatne iného levelu. Prvý, ako prvý s tým prišiel v 1999 film Matrix, ktorý bol taký pilotný v tomto smere, že sa všetko tam spomaľovalo, teda keď tam nastali určité udalosti kľúčové pri akčných scénach. Tu sa dostávame alebo dopracúvame do určitej veľmi nebezpečnej situácie, ktorá sa zacikľuje, alebo ona sa už zacikľila, tak toto poviem, a stále sa zacyklieva a bude zacyklievať. Otázka znie, že dokedy. A to je takéto spomalenie, ktoré nás dostalo do tejto agónie. A teraz niekto povie, že čo agónia, aká agónia? No otázka nie je, že aká agónia, respektíve, že agónia v akej oblasti to je. Tá otázka znie, alebo by mala byť položená úplne opačne. Že v akej agónii tá, teda pardon, v akej oblasti tá agónia nie je. Pretože to je všestranné. To je takéto čičíkanie, hej, keď si to vezmeme. Niekto povie, ale veď už je po pandémii, to už len tak doznieva, pritom vieme, že to nie je pravda. To je poprvé. Ďalšia vec, že tá pandémia, ona bola perfektne načasovaná. Ja tu teraz nebudem riešiť, nikto povie, ja to Číňanom v úvodzovkách vylítlo, ako vravia bratia Česi, že umelo vytvorený vírus. Ja nechcem hovoriť, že Číňanom na prelome novembra, decembra, čiže listopadu, prosince 2019, pretože všetci vieme, že ona, tá choroba, ten vírus bol podstatne skôr už. V roku 2019, ale skôr minimálne, tak pol, možno 3/4 roka predtým. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale aj človek, ktorý si to všímať nechce, si to všimnúť musí. To už by musel byť totálny ignorant, alebo ja neviem, človek, ktorému je úplne všetko jedno. Že tá pandémia má vynikajúce načasovanie, ergo, alebo inak povedané, alebo to znamená, preložte si to ako chcete, elegantne zakryla brutálnu krízu. To je totálna kríza, ktorá povedzme si na rovinu, je najhoršou krízou od roku 1929. To tá kríza z 2007-2008, ona bola len, by som povedal, takou krízičkou, krízuočkou, maličkou. A ako ja si myslím, že to načasovanie tam bolo veľmi luxusné, ako myslím tej pandémie. A teraz už niekto povie, hej, že no veď, ale Rusi majú agresiu a neviem čo všetko. Teda, pardon, začali vojnu na Ukrajine a neviem čo. No veď dobre, ale tie energoburzy a neviem čo, to je smiešné. Pretože niekto povie, no tak to je teda insider, to si teda zabil. No, ja vám poviem, prečo je to smiešné. Pretože od kohokoľvek, myslím ako od ktorejkoľvek krajiny, bude, konkrétne keď sa ideme baviť o energiách, bude ako alternatívu voči ruskej energii, teda pardon, ruskej, moja chyba, ruským surovinám, je úplne jedno, či ropa, zemný plyn, čokoľvek, od ktorejkoľvek, hociakej inej krajiny, to bude, okrem Ruska, to bude Európa odoberať. Veď to je furt tá istá ruská, tie isté ruské suroviny. A Rusko na tom bohatne, či chcete, či nechcete. A ešte viac, maximálne sa to predraží, konkrétne ropa a plyn, zemný plyn, pretože napríklad ten zemný plyn sa skvapalnený, teda pardon, štandardným spôsobom sa bude dovážať z Ruska na Aliašku, cez Kamčatku a Čukotku. Potom to pôjde cez Kanadu, aby to zase malo nejakú, aspoň nejakú takú základnú logiku. Čiže transportne. Zarobí na tom Kanada, Rusi tí budú bohatnúť ďalej, zarobí na tom Kanada, to je poprvé tí Rusi, zarobí na tom Kanada, zarobia na tom USA, teda Spojené štáty. Tam sa to ešte skvapalní, samozrejme, o zemnom plyne sa bavíme, a neskutočne neekologickou a predraženou cestou na kontajnerových lodiach, teda v špeciálnych nádržiach, pardon, v kontajnerových lodiach neskutočne neekologická preprava, predražená do Európy. To je prvá vec. Ďalšia vec. Niekto povie, hej, že no však máme napríklad norskú ropu. Vašu figu borovú. Dobre. Ale predsa tej norskej ropy je strašne málo. To nevykrie európsku potrebu ani omylom. Ďalej niekto povie, hej, že zemný plyn, ropa z Azerbajdžanu. Hej. Vašu figu borovú. To zase bude len tá ruská, neviem koľko, myslím 70-80%, pretože ten Azerbajdžan to potrebuje zase aj pre vlastnú spotrebu. Čiže keď si niekto myslí, že ako sme my vybabrali s Rusmi, no dobre, myslieť si to môžu. A tým pádom ja nehovorím, že ja tých Rusov zastávam. Alebo že nejak poviem, a veď tuto insider legitimizuje do ako vojenský zásah na Ukrajine. Ja len hovorím, že keď si niekto myslí, aké sú to balíky sankcií, myslieť si to môžu, ale Rusi majú kontrakty dávno na neviem koľko dekád podpísané s Čínou, zo SNŠ, Spoločenstvo nezávislých slých štátov, pardon, čo je de facto, ak nerátame teda momentálne tú Ukrajinu, všetci vieme, logicky tá situácia, tak okrem Ukrajiny všetky bývalé členské štáty Sovietskeho zväzu, Pakistan, India a neviem ešte, kde všade. Čiže im je to úplne jedno. Hej, úplne jedno. A tie štáty tranzitné sa môžu len smiať. A de facto niekto povie, že no veď ale tá Ukrajina, aké to je strašné. Tá Ukrajina ani to nechápu, tí, ktorí zbroja tú Ukrajinu, dodávajú zbrane tej Ukrajine, akú medvediu službu im robia. Pretože Ukrajina bohatla na tom, že bola tranzitný štát. Nechcem povedať všetkých, ale drvivej väčšiny, nielen nerastných, celkové všetkých surovín prevažne z Ruska do Európy. Čiže tým Rusom je úplne jedno, či tú vojnu vyhrajú alebo prehrajú, a teraz sa už ukazuje, že asi tak ten Blitzkrieg, ako to svojho času nazvali Nemci, že tá blesková vojna to asi nebude, že to podcenili, hodne podcenili, respektívne ak to aj nepodcenili, tak taktiku zvolili úplne špatnú. A tým Rusom je to jedno. Oni majú proste kontrakty niekde úplne inde. Úplne inde. A teraz, že prečo hovorím o tejto aktuálnej situácii? No lebo to je to spomalenie. Že proste to bude vojna na dlhé, dlhé, dlhé časy. Teraz ďalšia vec. Že my sme sa, ako sa hovorí, ja nehovorím, že treba vstup v Austrálii alebo neviem kde, ale celosvetovo my sme sa z tej pandémie tak povediac nepremorili, hej, že ľudia, ktorí sú tí zarytí antivaxéri, a to teraz nejdem hovoriť, že čo je lepšie alebo čo je horšie, že či sa dať alebo sa nedať zaočkovať, že už ideme sa liečiť antivirotikami, čo sú ako tablety na prehltnutie, teda na polikanie pre bratov Čechov. Tej pandémie, ja nechcem povedať, že sa nezbavíme nikdy, ale tak skoro to nebude. Že to je druhá vec. Samozrejme teda, aby som od začiatku. Tá kríza, ako finančno, teda ekonomicko-hospodárska, potom teraz táto vojna, potom tá pandémia, to všetko. A ono sa to tak spomalilo. A potom už sa to začína zaciklievať. A ešte pred pandémiou a ešte pred tou krízou, čo boli také prvé lastovičky tej krízy, protesty žltých, respektíve protesty oranžových viest, teda ako Vesta. A množné číslo, plurál som použil. No, ako... Ono to všetko so všetkým tak nejak súvisí. A najhoršie na tom je, že častokrát, veľmi často, skoro vždy, to je tá najhoršia, na tomto najhoršie, no proti čomu protestovali? Za lepšie podmienky. Ale dobre, za lepšie podmienky v rámci čoho? Alebo proti komu? Alebo za čo protestujú? Tí ľudia to skoro ani nevedia definovať. Alebo hej, že a sloboda, väčšia sloboda slova a väčšia demokracia alebo a iná. Ale že dobre, že protestujú alebo protestovali. Ale oni to nevedia jasne definovať, že čo tým protestom chcú vlastne dosiahnuť. To je de facto niečo podobné ako revolúcia, hej? Alebo poviem revolucionári. To je de facto, to je veľmi podobné ako motorkári, ktorí vám čo povedia. Ako už užívajú si, hej, že cieľ je cesta. Že proste užiť si tú jazdu. A pre revolucionárov je toto niečo veľmi podobné. Že ich vôbec nezaujíma, čo bude potom. Po tej revolúcii. Hej, že revolúcia požiera svoje vlastné deti a tieto. To sú pre nich len akési bláboli a nezmysly. Pre nich je podstatné, non plus ultra, bude revolúcia. Treba ju vymyslieť, pripraviť ideologicky, filozoficky jedno s druhým. Potom samozrejme musia byť nejakí tribúni, rečníci na tých revolúciách alebo počas nich, ktorým budú ľudia veriť, pretože tam musí byť, to musí byť PR, teda public relation, proste niekto, kto, za kým ľudia pôjdu. A nemusí to byť zrovna ten dvakrát najchytrejší človek, ani trikrát, ale proste ľudia ho budú uznávať, hej? Však ten text bude ten človek aj tak čítať. Po väčšine, hej? Nebude tam, nehovorím žiadna, ale veľmi, veľmi nízka úroveň improvizácie a neviem čo všetko. Ako proste to je až scestné. Ako ty hovoríš, to je až perverzne scestné. To je katastrofa. No ale ľudia sa dajú nachytať na lacné rečičky. A hlavne keď štandardný kvázi, alebo poviem de facto, nejaký pseudoštandardní politici buď nemajú funkčné riešenia, alebo pri ich zlyhaní, pardon, pri ich hľadaní zlyhali, respektíve nezlyhali raz, ale z dlhodobého uhla pohľadu zlyhávali. Alebo ich ani, a to je ten pardon, najhorší scenár, keď ich ani nechceli hľadať, pretože si povedali, ja prosím vás, čo tam môže tuto nejakí ľudia, nejaký obyčajný plevel, tuto plebsto, to nás nezaujíma. Oni sú pre nás dôležití len tých pár sekúnd, keď vytiahnu tie hlasovacie lístky, tam nás pokružkujú, hodia to do tej urny hlasovacej a hotov odchod. Hej. Bo musíme si to povedať, ako sú dve možnosti. De facto, iba. Buď si tu budeme ťahať medové motúzy popod nos a stále si budeme nasadzovať ružové okuliare a aký je to ten výraz? Teda nie hrať sa na diplomatov, ale ten výraz. Ja už viem, že a budeme politicky korektní, a figa z toho, alebo to konečne niekto tým politikom štandardným alebo pseudo, neviem akým, pseudopolitikom natrie a natvrdo im to povie tak, že hej, ty rána medzi oči, rána piesti a ako sa povie, sundej optiku, přijde punch. Hej, že proste optiku, že daj dolu okuliare, lebo ti ich zlomím. Punch je z angličtiny ako rana, že proste ti fláknem jednu kvalitnú. A toto sa nesmie v tých takých akože režimoch, hej, normálnych. No a keď sa toto nedeje dlhodobo, že tí politici, no, ako ja stále hovorím kvázi normálni, štandardní, nechcú hľadať riešenie, alebo nehľadajú, to je jedno, z akýchkoľvek predtým zmieňovaných dôvodov zase úplne jedno, ono to jedno nie je. Ale pre bežných ľudí, ktorí žijú z ruky do úst a neviem čo, a je ich, ja nepoviem 80-90-95%, lebo ten človek sa de facto môže mať dobre. Má auto, má dom, ale teda má byt. Ten, kto sa má trošku lepšie, má dom. Ale on to nemá. Poprvé, pretože to je zaťažené hypotékou, teda hypoúverom. Zas ako a maká jak šroub od večera do rána, od svitu do mrku. Lebo niekto od večera do rána, keď robí, že je v nejakom časovom pásme a robí, ja neviem, je v Európe, robí pre Ameriku, alebo teda USA, Kanada, robí zase druhá možnosť pre Áziu, tak preto som povedal od večera do rána, lebo tie časové posuny, alebo zase poviem od svitu do mrku, že od rána do večera, tak pre takého človeka to nie je bida, lebo doma, ale je to nosľaháreň. Môže mať auto nielen jedno, môže mať dve, tri, štyri, nič si neužije a potom sa ide ja neviem ako povie, odviazať, odreagovať na raz, dvakrát, na nejakých 10 dní, 2 týždne, raz, dvakrát do roka a inak figa z toho. Čiže de facto sloboda veškerá žiadna, nemá nič, je len otrok, vazal, neviem čoho, proste toho systému. A takým ľuďom je úplne jedno, čo tí politici, ako tí politici. A potom keď nie sú tie systémové riešenia, bez ohľadu na to, kto čo ako, tak sa stane to, že prídu nejakí extrémisti a niekto povie, no insider, tak to je všetko, len nie jedno. Verte mi, že je to úplne jedno, či extrémisti doprava alebo doľava, ktorí sú populistami, a zas poviem, de facto to nie sú systémové riešenia, to je populizmus, ktorý na nejakú určitú krátku dobu, na jednu, a nechcem povedať jednu generáciu alebo jeden a pol, lebo to je 20, 25, 30 rokov, alebo ale na dekádu, čiže 10, 12, 15 rokov to frčí, to funguje jak blázon, ale potom sa to rozpadne, pretože ten systém zožerie s prepáčením samého seba. No dobre, ak poviem na 2 a pol generácie, čiže 40, 50 rokov, to som akože ultra optimista a všetci, no veď, ale oni to dopustili. Ale to nie, že ľudia to dopustili. To nie, že nejakí populisti prišli a zmagorili ten národ, alebo keď je to akože multikultúrna spoločnosť, tak viacero tých národností tam. To spôsobili tí štandardní politici, ktorí sa vykašľali hľadať systémové riešenia. A potom sa všetci čudujú, že vo Francúzsku, myslím, že ona vyhrala, ale samozrejme nemala, no, nemala sa s kým spojiť, Le Penová. A neviem, ako sa ona teraz, ty budeš vedieť, jak sa volá tá Talianka, ktorá v Taliansku vyhrala?
Vieš čo, vypadlo mi, aká...
Aj.
Na M? Nebola na M?
No áno. Veď tak ľudia budú vedieť. Vidíte, naši vážení poslucháči, my to nemáme predpripravené. A ja sa napríklad nehanbím za to, že niečo neviem. To nie je hanba. Hanba je, keď sa človek hrá, že niečo vie a neviem čo všetko. Že sú to proste ultrapravicové strany. Ale čo ste robili štandardní politici preto, aby nevzniklo podhubie na tieto ultrapravicové strany? Teda pravicové ľavice, to úplne jedno. Nie je to jedno, ale vravím, lebo sú to nejaký ultra niekde, niečomu. To je to podstatné. A zrazu všetci... Malér jak Brno. No čo Malér jak Brno? Čo Malér jak... Čo teraz tu všetci hýkate? Mali ste riešiť, aby to nebolo. A nie teraz tu sa chytať a teraz, ako ja vravím, pravou rukou sa škrapkať za ľavým uchom a naopak. No tak nefunguje. A potom príde a človek a povie, no a my im tie strany ideme zakázať. Keby to zvrtli, je, že z toho vznikne nejaký autoritársky, respektíve poloautoritársky, ja to poviem natvrdo, polodiktátorský, respektíve diktátorský režim, tak ako to bolo v Nemecku pred druhou svetovou, kedy NSDAP vyhrala, pozor, v demokratických voľbách, a už sa to zvrtlo, už to bolo veľmi rýchlo, hej, že už potom sa zakazovali iné politické strany, všetko bolo monitorované a neviem čo všetko, vtedy je malé. No, to ona nezakazuje nič, tá politička v tom Taliansku. Že a toto sa nemôže a hento sa nemôže. Strana vyhrala v demokratických voľbách. Čo kto má, aké sú voči tomu výhrady? Žiadne. Teda, pardon, moja chyba, nemali by byť. No, tak lebo potom aká demokracia? To je presne to isté, preca. Ako... To nie je o tom, že niekto ide bezbreho kritizovať Európsku úniu ako inštitúciu. Myslím, že kritizuje všetko en bloc, lebo to nariadila Európska únia, nenavrhuje riešenia. Ale niečo sa mi, ako som človek z ľudu, kvázi poviem to príklad, robím v nejakej oblasti, dlhodobo, mám x ročné skúsenosti, nepáči sa mi to, tak napíšem otvorený list Europarlament alebo Eurokomisárovi pre nejakú oblasť. Na strane jednej dám nejaké body kritiku, teda ktoré kritizujú, ale v zápätí na to navrhnem nejaké systémové riešenie, pretože to robím rokov XYZ a v mojej praxi to funguje. Takže aj keď takto to proste ako ľudia sformulujú tú kritiku, už aj len kvôli tomu to je zaškatuľkovaný ako euroskeptik. Niekeď niekto len kritizuje, ja nepoviem kritizuje, ale poviem to natvrdo, že kidá. Vyslovene kidá, proste, že už len čisto preto, že to Europarlament, Eurokomisia a Euro ešte neviem, kto nariadili, už len z toho trucu to nebudem robiť a idem ich kritizovať. Nie, vyslovene proste, niekto, kto chce pomôcť, chce tomu, ako to poviem, chce lepšie riešenie, už len čisto kvôli tomu je to euroskeptik a už len kvôli tomu ho budem ignorovať. Minimálne. A keď to spraví ešte 1, 2, 3, 5 krát, tak mu začnem posielať z Bruselu také kontroly, že ten človek bude rád, keď mu nevykape biznis. A takto sa to v Európskej únii robí. A to nie je o tom, že tých 10 plus, keď to bolo v 2004, sa pridalo tých 10 nových štátov, čo bolo najväčšie rozšírenie, že tých iných navyše štátov. Ale aj do tých, do toho koru, do toho jadra, aj v západnej Európe, to je úplne jedno kde, tak toto Európska únia robí. Ak je toto demokracia, tak ja s takouto demokraciou nesúhlasím. A som veľmi rád, že nežijem v žiadnej členskej krajine Európskej únie. To poviem na rovinu. Ale keď sa strašne veľa, tak reku, že by si sa aj ty mohla niečo toto, niečo vyjadriť.
No, čo ti poviem? No, súhlasím so všetkým, čo si povedal. No a čo sa týka toho celého, vieš, tak som sa tak na to opäť pozrela komplexne, že vôbec niekto tu v Európskej
únii... Ja sa ospravedlňujem. Ešte ano? Raz. Je, mala si pravdu, že je, ako to mám nazvať, na M. A ja som vedel, že je to podľa ovocia. Že Meloniová. Vedel som, že je Georgia, ale Meloniová, tak podľa ovocia.
Meloniová.
Pardon.
Okay, okay. No, komplexný pohľad môj, taký analytický, možno by bol, napadá ma taká básnická otázka, že vôbec tu ľudia chcú poriadok, myslíš si?
Tak to som teraz nepochopil tomuto celkom.
No, otázka znie, že
ja to nechápem.
Potom všetkom, čo teraz si povedal, so všetkým súhlasím a je to vlastne rozbor tej dnešnej situácie. Ľudia, máme väčšinu ľudí, ktorých to vôbec nezaujíma, fungujú si ďalej, hlavne aby boli proste, ako sa povie, v štandardnom takom rytme, áno, zaužívanom a už ani nepočúvajú možno niektorí ani ten mainstream. Poznáme takých, čo si tak samovolne žijú a zohnú chrbát, aby mali ten 13. 14. plát a jednoducho chcú mať tie svoje benefity a tie svoje zvyky zachovať v čo najvyššej miere.
Moment, tu ti ja musím ja som chcel oponovať, povedať oponovať. Tuto ťa musím trošku nejak skorigovať, pretože ja poznám veľa ľudí, ktorí x, y, z rokov. Nie, oni nie sú, že ja teda nesledujem alternatívu, ale že roky nepozerám televíziu, že maximálne si zapnem nejaký film, akože že dokumentárny alebo neviem čo, ale sú to ľudia, ktorí roky nepozerajú správy napríklad. Na mainstreame, pozor, na mainstreame. Akože alternatíva je pre nich no-go, to fajn. Nechcem povedať fajn, ale je to ich slobodné rozhodnutie. Ale ja poznám ľudí, ktorí, a to ja neviem, 6, 7, 8, možno aj viac rokov nesledujú mainstream vôbec, ako správy alebo voľačo. Vôbec. Vôbec, vôbec.
No veď toto práve chcem ako na to poukázať, že podľa mňa je to istý spôsob ignorancie. Lebo vieš, ono je to tak, keď ty budeš bývať sám na pustom ostrove, tak je úplne jedno, že či ti chodí nejaký spravodaj alebo nie, že ako často lietajú na tvoju hlavu lietadla a aký máš, neviem, obsah kontaminácií vzduchu na tom ostrovčeku a z ktorej strany ti vanie vietor. To ti môže byť naozaj jedno. Ty tam máš tie svoje kozy a máš tam tú svoju nejakú banánovú plantáž a si tam vegetíš a nič nechceš a nič nežiadaš a dajte mi všetci pokoj. Ale pokiaľ ty žiješ už len v dedine, dajme tomu ale v nejakej vieske, tak by ťa malo zaujímať, že či z hora sused nejaký, či máš nejakého suseda, či ako ďaleko je, kto to je, áno. Ja neviem, to je môj názor.
Tak s týmto, v tomto smere s tebou rozhodne súhlasím, tam nie je o čom, si myslím.
Ja to chcem rozobrať, no.
Ináč, keď si povedala túto myšlienku, respektíve ju vyjadrila, keďže čas prvej polovice nášho vysielania sa nám naplnil, nože si dajme pesničku.
A dajme.
tak po našej pre nás takej typickej, kvalitnej, výživnej pesničke sme sa vrátili naspäť. A keď si hovorila o tej, teda o tom, ako by to malo, alebo poviem respektíve nemalo vyzerať v rámci interakcie, vzájomnej interakcie ľudí. Čo ja viem, ty si hovorila o vieske, teda o dedinke, alebo vesničke, to je tiež krásny výraz český, strašne ho mám rád. No ja poviem jedno. Človek je. Človek by mal byť tvor spoločenský, len môj osobný názor, ja neviem, či za každú cenu.
To je v poriadku, akože, veď to som preto dala na schvál aj ten prímer na ten ostrov, veď to on nič zle nerobí, že sa ako to som tak ako na schvál tak jednoznačne vysvetlila, že jednoducho ten človek chce byť ďaleko, ďaleko preč od ostatných. Fajn. Je to jeho rozhodnutie, má na to určite nejaké dôvody. Ale pokiaľ sa ty rozhodneš bývať, čo už len v takej maličkej dedinke, tak mal by si vedieť, kde si, aké sú tam podmienky, aké sú tam zvyky, kto tam býva, čo tam robia. Veď to sú základné veci. Malo by ťa to, ako sa povie, zaujímať, veď aj keď ideš do toho lesa, aj keby si v lese býval, no mal by si vedieť, kto ti tam chodí na tú čistinku, aké máš ryby v potoku, či tam vôbec ryby máš, áno? Keď to už v takom prenesenom význame poviem. Chápeš?
Ja tak z tohto titulu máš pravdu na 100%, to sa nebudeme baviť. To je automaticky.
No a teraz si predstav, že dojdeš do takého lesika, už ako nejaký taký outsider, že bývaš tam sám, nechceš nikoho ani vidieť, no a ty ignoruješ, že čo ti tam rastie a čo tam máš, veď to by si musel tam umrieť.
No, na jednej strane pravdu máš aj nemáš, pretože tí ľudia častokrát, no takto to poviem, tí ľudia z tých odľahlých, a teraz to ani nepoviem, že civilizácií, ale pospolitných, prvopospolitných spoločností, lebo také stále sú, akí sú šťastní a nič nepotrebujú. To je ako, počkaj, ty si čo si to hovorila? Jaj, o tých, aké to boli? Vodných jakov, to sa mi strašne páčilo, to bolo dobré. Ale, nie, ale rozmýšľaj, nie je im dobré? Je úplne fuk, čo sa tam deje okolo. To je ako na tej delte, ona je, tuším, máš. No počkaj, Nil je najdlhšia rieka, Amazon, alebo Amazonka teraz. Amazon je asi taký všeobecnejší názov. je zas ako najväčšia, čo sa týka, druhá najdlhšia, ale najväčšia, čo sa týka prietoku a má najväčšiu deltu a tak. Alebo druhú najdlhšiu, teda najväčšiu deltu. A potom máš Mekong. A teraz si predstav tú dedinku, ba až malé mestečko na tých pilotoch, čiže na takých veľmi silných, ako hrubých tých trstinových kmeňoch, alebo ja neviem, bambusových, neviem, z čoho to tam presne stavajú. A teraz ja som sa tak nad tým zamýšľal, lebo my sme tam prišli. Aj tam som bol, si predstav, počas toho najväčšieho odlivu. Ej, slapové javy, ja neviem čo všetko, ja pozerám na to ako blázon. Ja vravím tým ľuďom, tým ľuďom nie sú normálni, im šibe. Tak prečo voda takáto nízka? Majú tam také schodíky a rôzne etáže, ako rôzne poschodia a domček hore. A to bolo dobrých 13, 14, možno 15 metrov. No a už sme tam tak prišli a bieli. Však to je bývalá francúzska Indočína, taká kolónia, nie však. A už som sa ich tak pýtal, to nesmelo toho Vietnamca, že na to prečo ideme po tých schodíkoch toľko hore? A on sa tak usmial, tak blahosklonne. A keď príde najvyšší príliv? Veď by im ten dom zobralo. A ja, tak nevyšlo. Blbá otázka. A teraz si predstav, že sme tam asi 3 či 4 dní pobudli. Trh nebol trhom. tam sa stretli tie také tie džunky, tie také loďky. Každý si predával svoje. Teraz iné loďky sa nazhromaždili, tlačili sa proste ako neskutočné. Bankovky s tuňákama, ako sa povie proste tie ich peniaze, to bolo brutálne. A barter ten tam fičal ako o život. A pozerám, to je všetko zaplavené. Lebo potom nie, že a už to ide. Jedno po obede začali všetci všetko habať z tých spodných poschodí, z tých etáží. Ja vravím, čo majú, na čo tam majú hore strechu ešte? A všetci to tam tlačili hore do tých striech. Trikrát hádaj, čo sa stalo. Bolo zaplavené. A To mi taký pitoreskný obraz napadol z toho, že čo všetko sa človek nedozvie, ale úprimne povedané, by som tomu asi neuveril, keby som to nevidel. To bolo 12 metrov, to poviem minimálne. Tých 13, 14, 15 asi nie, ale tých 13, 14 úplne v pohode. To tam zaplavilo. Je proste brutál. Ach jaj.
No ale to veď vidíš, tak keby ignorovali vlastne tieto parametre prírody, ignorovali by tieto rytmy, no tak by tam nemohli existovať.
My sme tam boli asi s týždenným odstupom a ti hovorím, ako proste to bolo o 3-4 dní, sme sa tam potom jednou stranou, ako sme išli druhou stranou nazad. Proste ako ja pozerám to, čo je však, to je zaplavené. A on, no už vieš prečo? A ja, no už teraz hej. No ale vieš, ver tomu, že koľkokrát sa im to muselo stať, aby si to tak postavili. A úplný top, 90, neviem, či 5, či 98% z tých ľudí nevie plávať. A ja vravím, čo neviete? No nevieme plávať. Akože neviete? Však máme plčky. A ja, preboha. Však po francúzsky nie, ja som žil aj vo Francúzsku nejakej ten pátek. Ja, akože máme plčky? No neboj sa, poď, to je neproblém, to sa neprevrhne. A ja, strašné to bolo. To bolo ako proste aká taká bambusová tráva spevnená, takto, a oni to tam len prehli. A predstav si, neprevrhlo sa. Proste ako. A teraz niekto povie, že čo to s tým súvisí. No mne to strašne vadí, že keď niekto hovorí, že my sme kultúrni. Akože hej, že máme kultúru. A ja vravím, a oni nemajú kultúru? Kto z týchto bežných ľudí, čo sú kvázi hej, že zo západu, by tam šiel? Myslím, akože založiť si nejakú, nie že kolóniu, ale osadu. Tak zomrieš, nevieš nič o tom. Do toho dažďového pralesa deto, vieš o tom bejku figu. A máš tam 1 500 000 a ešte jeden druh rastlín a živočichov, ktoré ťa zabijú. Nie preto, že by ťa chceli zabiť, ale preto, že je tam veľmi striktný potravinový reťazec. Od najmenšieho mravčeka cez neviem akého hada až po, ja ani neviem, až cez nejaké mačkovité šelmy, opice až po 12 metrovú anakondu, hej? Čo som videl. 11, 12, možno aj 13 mala tá anakonda. Prisahám 3. Som myslel, že to je výmysel, tá anakonda. Stredný tok Amazon, rieky Amazon, teda Amazonky. Proste chápeš. A že, a neboj sa, nič ti nespraví. Ako ty môžeš vedieť, či mi niečo nespraví? No, tak mesiac dozadu sa nakrmila. Že na čom? Na bivolovi. Kade toto ty môžeš vedieť? Pozri sa, ako je skrútená. No, to ešte, tuto má také 3 či 4, mala také hrvole. To ešte to spracúva to meso, vieš, aj tie šľachy. A keď to nevieš, tak sa bojíš, kto je na konde prísť. A na strane jednej a na strane druhej, keď si myslíš, že sa už nažrala, tak ťa toto obkrúti asi v háji, rozumieš to? Ach jaj, to sú zážitky.
No, to sú. No ale vidíš, keď to zmením na drobné, tak je to v podstate o tom, že tí ľudia by mali sledovať okolo seba veci a nemali by byť arogantní a apatickí. A to je vlastne, polopaticky som to teraz naschvál povedala, to je vlastne to, čo nazývam v tomto meradle našej Európskej únie alebo v rámci Európy, je to taká degenerácia. či?
Na 100%. Si zober, že pustíš mestského človeka, vyhodíš ho, teraz to poviem, blbo z lietadla, ale dáš mu šancu, dostal padák. Hej. Čiže urobíš z neho núteného parašutistu, neprežije ani deň. Ja ti hovorím, my sme mali kurz prežitia, výcvik prežitia ako vojaci. A ja som jednu vec, ako snažil som sa najväčšej možnej miere proste ako sledovať tú prírodu, ale, a teraz to príde to ale, hej, že ďakoval som, a či niekto verí, ja neviem, že Bohu a tamtomu, hentomu, že som stretol tých aborigínov, alebo aborigénov. Čiže tých domorodcov austrálskych. Proste ako, mne to príde strašné, to mi príde svetokrádež, ako sa tam k ním chovajú, rozumieš ma? Teda myslím tam, ako zvládli Canberry. A proste ako 60 000 rokov stará kultúra do prčí za moderní, títo sú tu 400 rokov, 4 storočia. Hej. A myslia si, že sú majstri sveta. Už to poviem na plnú hubu, sú prd a nie majstri sveta. Nevedia nič.
Tak sme opäť pri ignorancii a arogancii. Znova to isté.
To som už aj viackrát v tej šovke hovoril. No, kombinácia ignorancie a arogancie je snáď to najhoršie, čo môže byť. Ja už som to veľa razy hovoril pri tej šovke. To je zhruba, pri našich šovkách viackrát. Je to z tých zhruba 220 míľ, 350 kilometrov juhovýchod Austrálie. Tá posvetná cesta, tá púť, ktorú oni tou vyšlapanou cestou, neviem koľko, 35-40 tisíc rokov plus minus drobné, podľa tých proste ako záznamov, teda samozrejme nie písomných, ale nejak si to dali tak dokopy, že ju tam chodia. Toľko rokov. A teraz si predstav, že tí ignorantskí v Canberre, hlavné mesto Austrálie, povedali, no veď ale my to, že ideme to vyasfaltovať. Skráti to cestu. Ja pozerám, čo chcete urobiť? Tak to ideme vyasfaltovať, nie? Však nebudú musieť akože to šliapať pešo. Ja hovorím, ale to je nie o tom, že šliapať pešo, to je spojenie s prírodou. A oni to nechápali. Oni povedia, no ale tá zem je rozpálená a toto. A ja hovorím, no dobre, tak urobme pokus. Aký pokus? Tak schválne som zobral taký teplomer, čo na stotiny stupňa ukazuje. Aby im nebolo ľúto, tak tam mali všetky stupnice, teda Celziovú, Fahrenheitovú aj Kelvinovú. Nie asfalt, betón, asfalt a tráva a potom také ako vyšliapané proste. Ako piesok, ale to nie je štandard piesok, tam v Austrálii je extra vysoký obsah železa v pôde, či je to také červeno-oranžovo, však to vieme. A boli ticho, pretože tá vyšliapaná táto mala suverene najnižšiu teplotu. No ale oni to figuborovú chceli spraviť, aby to mohli prejsť akože lepšie. To bolo kvôli tomu, lebo to mala byť nadpojová cesta na diaľnicu. Ja som to už viackrát povedal. No dobre, tak spravte to, ale potom sa nečudujte, keď sa nájde niekto, kto v neprítomnosti sa vkradne a natočí hardcore porno v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. O to si čo povedal? Ako som to povedal? Odkedy existuje kresťanstvo? No dobre, predchodca kresťanstva je teda predchodcovské náboženstvo, je hebrejské, teda židovské náboženstvo. To je plus minus drobné 5800 rokov pred, hej? Pred našou dobou. Potom máme náš letopočet a tak ďalej, máme islam a tak ďalej, to sú tie najrozšírenejšie. Ale toto je vážený, než bezmála 6000, to je 40 000 rokov tá púť. A boli ticho. Nevedeli, čo majú povedať. Pretože to tiež, ako aby som sa k tomu dostal, to je ten, že prečo som úplne akože mimo té, to je nie mimo tému vážený, že som mimo tému. Pretože to je to ich zaciklené myslenie, že len to, čo my máme, je dobré. A všetky ostatné tie tie kultúry, to nie sú kultúry, to sú primitivizmy, to sú rigidní a neviem, ak, ale skade to ty môžeš vedieť, aké to je. Čo ty o tom vieš? Alebo na Novom Zélande, alebo na Havaji a neviem čo. Teraz sú všetci hotoví z tetovania. A pritom to bolo, neviem teraz, ktoré sú ostrovie blízko Havaja. Ale myslím, že to bolo na Havaji, akože kde a kedy sa to tak spopularizovalo. Tatau bol pôvodný názov a potom už tattoo a potom už sa to ako do angličtiny a potom už sa to tak ako spopularizovalo a každá reč si z toho, svetový jazyk si z toho, alebo skoro každý zobral a nejak pretvoril ten názov. A teraz už im to my vlastne przníme, my im to už haníme, to tetovanie. Ale to malo hlboký význam. To nie, že každý si mohol niečo vytetovať, to je blúd. To bol ako nejaký starešina, alebo ja neviem, proste nejaký šaman alebo niekto a potom boli chlapci takí, keď už chlapci sa s chlapcov stali muži, boli iné skúšky, nejako teraz, že maturita, skúška dospelosti. Z dievčaťa sa stala žena a to nie, že bola a už nebola panna, neviem čo to s tým. To je zase ďalšia vec, ktorú si všetci myslia, hej. Tam to bolo úplne niečo iné. Ako jasné, že to bol aj ten aspekt, ale nie ani zďaleka len ten, že proste, ako to nazvem, skúsený alebo skúsená v intimnej, alebo neskúsený, neskúsená v intimnej oblasti, to bola len jedna. Lebo to je zase tá, poviem, a to sú témy, ktoré vidíš, tam môžeme toľko rozprávať, čo by si len živé chcela. To je zase tá pansexualizácia, hej? Že všetko sa okolo toho krúti, lebo je to biznis a ľudia to chcú a neviem čo všetko. Nemusíš to chcieť. Ja nevravím, že teraz všetci máme žiť v celibáte a tým nemyslím len mužov, ale aj ženy. Ale proste ako a na čo? Veď toľko tej energie môže človek venovať niečomu inému, môže investovať niekto a zase povie, aha, a insider hovorí o peniazoch. To je taký, zase ten taký, poviem, zhanobujúci termín, že investovať, lebo investovať je o peniazoch a to je presne to isté, ako, ja príklad poviem, hej, je smog. No smog by štandardne mal byť len jeden zmes exhalátov, ale už sa to potom zas tak ako keby, nechcem povedať zľudovelo, ale už sa to tiež tak trošku pokrivilo, pomýlilo, že je aj elektronický, aj svetelný, aj ešte neviem aký smog. Aj keď, pardon, elektronický, skôr elektromagnetický. Ale proste v tých starých kultúrach to nebolo len o tom, že či niekto mal, alebo ešte nemal, alebo už mal intimnú skúsenosť. Vravím, to bola len veľmi malá časť toho, že aha, už ešte nie je, alebo a už je dospelý, alebo dospelá, alebo dá sa za niekoho a za niečo považovať. A potom to boli určité, nazvem to, levely. Hej, že dám príklad, že dobre má len základnú školu, potom ide na nejakú strednú, a či ide, alebo nejde na vysokú. A to je zase taký príklad. Pretože to vôbec tak nefungovalo v minulých, teda v tých dávno minulých časoch. To je zase len taký príklad, ktorý, ja tomu hovorím, to je ako prirovnanie dvoch koní, ktoré krýva na všetky štyri nohy. Zas je to blbé. Proste, čo prirovnanie, to je to ešte horšie, tým je to ešte horšie a zamotávam sa v tej špirále ešte viac, pretože my sme si to v snahe o zjednodušenie paradoxne sprimitivizovali a sprimitivizovali tak, že chceme hovoriť o niečom, dáme si, ja neviem, strelím 2-3 témy a dokázali by sme sa o nich baviť čo 2 hodiny. 4-5-6 hodín, pretože by sme sa nevedeli z toho vymotať. Hej? Len stále vysvetľovanie a vysvetľovanie a vysvetľovanie. A to je práve, ako to poviem, niekto povie, no dobre, insider, čo to všetko má spoločné s tým zacikľovaním? No práve to. je to zaciklenie, že ľudia, ktorí sa narodili, vyrástli a žijú v určitom kultúrno-historickom kontexte existencie, sú stále zaciklení a ani inak nebudú, nedokážu sa vymaniť z toho cyklu. A niekto povie, no dobre, insider, tak ty si už úplne mimo, ale poviem, ono je to nie, že keď sa to dieťatko narodí a je to čistá duša. Ale ono je to ešte v tom prenatálnom, čiže v tom predpôrodnom štádiu, pretože tá matka s dieťaťom zdieľa informácie, pretože ona, tá matka, ich prijíma, zdieľa emócie, zdieľa city, pocity, všetko možné i nemožné, tak trošku zveličenie povedané, to je katastrofa. Čiže ono to dieťa, respektíve už potom ten človek, nepoviem, že sa vymaniť nemôže. Môže, ale veľmi ťažko. Z celého toho blúdneho kruhu. Z toho, čo si ty povedala, že zaciklenie, krásne sme to pomenovali, a celé sa to tak spomaľuje. Je to ako ten, presne ako ten vírus Uroboros, čo je ten mytický had, ktorý požiera samého seba, začal požierať svoj vlastný chvost. Teda, pardon, had, no, chvost. Vlastný druhý koniec. Ale sorry, strašne som sa rozkecal, ale chcel by som počuť nejaký názor, aj keď to bolo z každého rožku trošku a z každého súdku niečo. Chcel by som počuť tvoj názor na celú túto problematiku.
No, vieš čo, len toto by som so všetkým súhlasím. Povedala si to síce tak obšírne, možno pre niekoho si zašiel až priďaleko, ale zas pre niekoho to môže byť veľmi konštruktívne, že ho veľa vecí osloví. Ale určite v zásade je to o tej pozornosti. Čomu pozornosť venujeme a čomu sme sa rozhodli venovať pozornosť. A keď opakom pozornosti je nepozornosť, tak jednoducho, tak filozoficky povedané, ak sme nezbadali, že nás takto odkláňajú týmito všetkými mechanizmami, o ktorých si hovoril, od hlavného podstatného, tak potom ty vlastne rozprúdiš tú energiu svoju, alebo postrácaš ju, skonzumuje ti ju to všetko okolo a už nemáš energiu na to podstatné. Aby si sa systémovo na veci pozrel v tej, ako sa povie, konceptuálnej rovine.
To je pravda, lebo to je to, že ako to povedať správne a presne, ako to vystihnúť. Že tam je tých príkladov, alebo môže byť tých príkladov úplne, že nekonečné množstvo. A stále to bude o tom, no veď, ale ja dám ďalší, zase poviem príklad. Keď pracujem v rámci ACIO, že no ľudia, že naši ľudia, aj oni, tie iné rasy, nepozemské rasy, no prečo hovoria naši ľudia, my ako ľudia, naši ľudia, oni nie sú ľudia, to je jasné, ale oni musia použiť ten pojem, že ľudia. Prečo? Pretože my ako ľudia nie sme schopní, drvivá väčšina samozrejme, prijať a pochopiť a nejak nadrobne rozmeniť pojem, že tí oni asi, že nie sú ľudia. To je ten najväčší problém. Čiže dnešné vysielanie, keďže čas sa nám naplnil, dnešné vysielanie by som, ktoré sa môže zdať také a podľa mňa je také dosť nespojité, by som zakončil asi tým, že ľudia, skúsme sa snažiť zamyslieť sa nad podstatou veci a nezaškatuľkúvať a nebyť nejaký nevrlík druhým, však koniec koncov blížia sa sviatky, a byť otvorený aj voči iným konceptom a iným názorom a hlavne skúsme si odpustiť aj staré krivdy a staré hriechy. Tebe, Iveta, ďakujem za pekné moderovanie a kvalitné vstupy. Celému realizačnému tímu SVCS ďakujem za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Už teraz sa na vás teším na najbližšie vysielanie. To je zas odkaz pre všetkých našich poslucháčov. Majte sa pekne. Do počutia.
Do počutia.